Helgisiðir og hátíðir. Musterin. Á Indlandi mikill fjöldi mustera. Þau geta verið mjög ólík í útliti eða allt frá því að líka stórum og glæsilegum höllum niður í einfalda kofa sem hýsa líkneski af guði bæjarins. Stærri musterin eru oft umkringd veggjum. Fyrir innan geta verið lítil helgiskrín auk musterisins sjálfs. Þá þar gjarnan lind eða vatnsþró svo fólk geti þvegið sér áður en það fer inn í musterið. Inn í stærri musterunum eru jafnan ýmsar guðalíkneskjur, en innst aðalíkneskið oft í litlu herbergi sem upplýst með olíulömpum. Við mörg musterana stendur turn aftan við staðinn þar sem aðalíkneskið Utan á turninum og jafnframt musterunum eru gjarnan styttur og myndir af guðum og gyðjum. Á Íslandi eru guðsþjónustur í kirkjum auglýstar á ákveðnum tímum og flestir vita að þær fara fyrst og fremst fram á sunnudögum. Á Indlandi hins vegar ekki að ræða neinn ákveðin tíma fyrir guðsþjónustur. Í stærstu musterunum eru guðsþjónustur allan daginn, menn koma og fara. Þeir staðnæma stutta stund frammi fyrir guðalíkneski, anda að sér reykelsisilminum og hlusta á óminn af lestri prestana úr helgum ritum. Þeir vegsama guðina með því að rétta fram hendurnar í átt að guðalíkneskjunum. Þeir syngja lofsöngva, lesa texta og fórna blómum, krönsum og ávöxtum. Fórnirnar eru færðar í því skyni að vegsama guðin, biðja hjálp eða sína þakklæti. Þegar þeir fara, taka þeir aftur með sér hluta því sem fórna var. Borða eitthvað af því sjálfir og taka með sér heim til að gefa ættingjum en sumt gefið fátækum. Oft eiga menn sér eftirlætis guð sem þeir færa fórnir. Þegar þeir fara úr musterinu rita þeir oft tákn á enni sér sem sína hvaða guð hefur verið tilbeðin. Farið með guðalíkneskin eins og lifandi verur. Guðin vakin á vissum tíma morgnana með bjölluhljómi. Hún færður matur í skál sem settir fyrir framan hann. Hann baðaður og klæddur í föt. Einn þáttur í helgihaldinu eru fórnarmáltíðir sem sérstakir matsveinar í musterunum útbúa. Þær eru að hluta handa prestunum, en megin hlutin þó seldur pílagrímum. Þessi matur sérstaklega heilagur. En þó geta allir etið af honum.